2-5-7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Виктор Дремсизов, едно от познатите лица от телевизионния екран, колега журналист, телевизионен водещ.
И с очарователната Катя Василева, лъчезарна. Ако не сте я виждали, то по гласа може да разберете колко е лъчезарна.
С богат опит в проследяването на актуалните събития и горещите теми, Виктор Дремсизов се буди рано, за да ни информира рано от телевизионния екран, заедно с колегата си Мария Константинова. През 2021 година става носител на специално отличие за висока езикова култура и опазване чистотата на българския език от факултета по славянски филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски. За това как говорим, какво казваме, за екипния дух и адреналина да си точен, бърз и съдържателен. Ето за това концентрирано ще говорим днес заедно с Виктор. Да започнем от там. В колко ставаш сутрин?
В 5:45, точно.
Не е ли много късно?
Не е много късно, защото обичам да си разпределям времето. При мен всичко е по график. Ставам, стандартната рутина, която е, минавам през банята, едно кафе, след което веднага тръгвам за телевизията, защото обичам в телевизията да премина през цялото предаване на сутрешния блок, да премина, да си маркирам важните въпроси, които искам да задам, които са ми наистина важни. Да, подготвям си минимум 10-15 въпроса за всеки разговор, но знам, че няма да ни стигне времето за тези 10-15 и имам 5, които са ми топ въпроса, които искам да задам и са ми важни да задам. Разбира се, ти сама и като журналист и в този разговор сигурно ще видиш, че въпросите, които си подготвил, може да не ги зададеш, защото ще изникнат нови и нови въпроси. И на мен това ми харесва в тази професия, че много често дори тези 5, които съм държал на тези 5 въпроса, някой път не успявам да ги задам, защото са изникнали нови въпроси в разговора и те са ме жегнали и са ми дали новите неща, които ей как не се сетих за това вчера, когато подготвях предаването, например.
Ето тук е момента да развенчаем онзи мит, който си мислят различни хора, виждайки, че на телевизионния водещ му говорят слушалката, и това, което ти казваш, че се готвиш за ефир, че мислиш въпросите, проследяваш темите, влизаш в детайла.
Сега много е интересно и това е една от критиките, то не е критика по-точно, едно от нещата, което много често чувам. Да, какво стоят те пред телевизора, някой им помага с въпросите, диктуват им в слушалката. Тогава винаги казвам на хората, опитайте се да зададете въпрос, докато някой в момента, ето сега, ако ти кажа, Кате, трябва да попиташ Виктор в колко часа му е второто кафе за деня, можеш ли със същата скорост да ми зададеш този въпрос, за да няма паузата в ефир? Мозъка, докато получи информацията и да зададе въпроса, няма как да стане толкова и веднага се вижда. Зрителите не са глупави и веднага ще разберат, ако някой ти диктува въпрос. Нормалната реакция е да кимаш с глава, да асимилираш думите, които чуваш, за да можеш да ги зададеш. Много често зрителите може би разбират, когато някой на нас не говори, то много често е това, че прекъсвайте или включете веднага Народното събрание, а сега се случва това и когато ти говориш и някой ти говори в ухото, това е толкова разконцентриращо, че ти не можеш да се изключиш колкото и голям професионалист да си. И сега към края някой, ако ти каже, Кате, приключвай, няма повече време, трябва да приключваме, автоматично човек пира за малко, защото се разсейва. Така че, наистина, някой да се опита в момента, в който му каже някой нещо, да го асимилира и да го пресъздаде веднага, ще разбере, че няма как да стане. И точно за това създадох една рубрика, която се казва Професионалистите, защото отстрани винаги всичко изглежда много лесно. Катя е седнала, лъчезарна, подготвила си въпросчетата за Виктор и му ги задава, обаче Виктор може да й отговаря само с да и не. Как ще излезе от тази ситуация? Отделно никой не я вижда. Катя може да си стои както си поиска, да е полегнала, да е поседнала, но в крайна сметка уважението, разговора с хората, когато трябва да го направи човек, вижда колко е сложно. Аз влязох в ролята на фризьор, казах си, какво толкова има фризьорите там, една ножичка, кълцаш, кълцаш, да, обаче човек, ако стане и не се хареса, ти какво правиш? И толкова много професии, отстрани всичко изглежда лесно. Но като се сблъскаме, виждаме, че дори най-елементарното да четеш AutoCue не е толкова лесно. Има динамика на четене, сама знаеш, колеги сме, начин на говорене, как да стоиш, за да може диафрагмата да излиза правилно звука. Особено при теб в радиото звука е толкова важен, имаш този наистина лъчезарен глас и хубавото е, че той не се различава от това, което хората чуват в реалния живот и това, което ние чуваме слушателите. Защото има много хора, които имат един образ пред камера и един, който им в личния живот. Аз колкото и да се опитам, не мога да имам два образа. Спаси гостува наскоро Кьосев и каза нещо много хубаво, че зрителите усещат, когато хората са фалшиви, когато хората се правят. Да, разбирам да се опитам да говоря по някакъв начин по-добре, по-ясно. Аз, когато съм емоционален, започвам да говоря много бързо и хората се затрудняват да разбират какво аз казвам и с това се боря и до ден днешен. Спомена наградата в началото, тя е плотно много усилия. Упражнения с тапа, коркова в устата, знаеш, актьорите минават през такива упражнения. Аз съм от Казанок, страхотен град, но и с диалектът се боря. Дори до ден днешен опитвам се по всякакъв начин и това е в контекста на твоя подкаст. Личното развитие, защото аз искам да бъда по-добрата версия на себе си. И много често обичам да казвам, че хората трябва да сме като реката. Реката тя не спира, тя продължава и трябва да е без спир, напред и към това, което ти искаш да стигнеш.
Като ги срещаш тези професионалисти от различни области, като влизаш в техните обувки, имаш ли усещането, че си пропуснал нещо да опиташ, дали си направил правилен избор за себе си? Ето ти каза за фризьора. Аз като малка много исках да стана фризьорка. Сега като върна лентата назад, си казвам, имала съм много пъти шанса да стана фризьор, да понауча малко занаят. В днешно време не е лошо да имаш, знаеш, различни компетентности. И към днешна дата продължава да ме гони едно такова любопитство към тази професия. Не, че не си правя експерименти на собствената коса.
Сега, много е различно от това какво имаш като желание и това какво можеш. Затова и в тази рубрика Професионалистите аз влизам в ролята на тези професии, за да опитам. Трябваше да се с една сладкарка да правим торта и аз да рисувам върху тортата и аз си казах, добре, че тази торта няма да я продаваш, защото никой не би си я купил, да ти кажа, защото наистина визуално не съм силен в ръцете. Както обичам да казвам, каквото искате да правим в рубриката, но поне главата и гласът, аз с тях работя предимно, ръцете мога да ги скрия под масата, ако направим някой съкътлък, но в крайна сметка аз много обичам музиката, много обичам да пея вкъщи и в хола, колко ли много танцувам и пея, но пускам си запис, примерно ако съм се пробвал и си казвам, да, добре, че само аз чувам този запис и имам реалната самооценка. Това е много важно човек да знае, защото аз, може би, минал живот, ако някой вярва в това, съм бил голям изпълнител като Майкъл Джексън или като Бон Джови, който много харесвам, също Селин Дион, сега чета и автобиографията, но това е друга тема. Това ти показва, че ти искаш да бъдеш нещо, но дали можеш да бъдеш това нещо? Реалната самооценка. Затова в журналистиката аз мога да се докосвам до тези професии, да открандвам по нещо от тях, защото от всяка една професия аз много неща научих. От майстора на лули научих, че с брияр се правят лулите и трябва много търпение, че не от всяко дърво става лула.
За мултитаскинга много искам да си поговорим, защото седейки там на телевизионния екран, знаем, радиото е магия, но телевизията е още по-голяма магия, защото там стои един огромен екип. Ако тук в радиото сме аз и звукорежисьора, примерно редактор на предаването, репортери, в телевизията, за да има тази картинка, там има още хора, които да направят магията пълна. И ето ти казваш, контактуваш въпреки всичко, да речем, с продуцента, с редактора. Той ти казва, сега имаме включване от Народното събрание или сега имаме новина, която трябва да съобщим. И всички тези неща карат хората да се замислим днес, когато правим, сякаш времето тече много по-бързо, не знам дали си се замислял на този факт, и правим различни много дейности. На теб как ти се струва да мултитаскваш? Успешно ли е това? Работещо ли е да мултитаскваш?
задаваш ми въпрос, който е много любим, защото аз обичам да правя много неща едновременно. Ако ти покажа календара ми в телефона, всичко е разграфено и се опитвам, боря се с едно нещо, да казвам не, да отказвам. Трябва да има и времето за почивка, времето в което буквално да се изключиш. Едно такова време аз имам, когато с Мария Константинова решихме да започнем да ходим на танци. Танцуваме и в този един час, в който ние ходим на латиноамерикански танци, буквално изключваме. Аз си оставям телефона, не ме интересува избран ли е председател на парламента, кой е новият президент на Америка. И това казвам не случайно, Катя, сега, понеже аз съм ководещ, не може аз да не питам нещо. 21 януари 21 година, на 27 по-точно, ти е първото предаване. Тогава си говорихте за Джо Байден и неговата първа дама. Нали така?
Еха,
връщам много те времето, връщам те времето назад, защото искам да ми кажеш тези години, които минаха, ти пък какви професии, какви хора срещна. За да е ководиш, защото няма само аз да говоря, да има умръзни от Виктор Дремсизов, да чуя ти този лъчезарен глас.
Много назад ме върна във времето. Трябва да ти кажа, че 257 подкаст ме обогати първо с срещата с Кристина Крънчева. Покрай нея аз влязох много дълбоко в бизнес етикета, мултикултурната комуникация. Дадох си сметка, че имам неща, които мога да покажа и да подаря на другите. Защото човек, когато прави нещо, не винаги осъзнава, че това нещо е характерно за него, но другите ни им е чак толкова лесно. Ето, ние с теб говорим на аудиторията. Нали знаеш, че най-големият човешки страх всъщност е от публично говорене. Аз, докато не дойде Кристина Крънчева и двете да започнем да правим всичко това, да се вгледаме в себе си и в личностното си развитие, това какво трябва да развием, какви са дефицитите ни, защото всеки от нас има дефицити, с които трябва да се бори. Не се бях замислила чак толкова много на тези неща, но по време на пандемията, ето тогава си казах, хората сме толкова объркани, защо да не го стартираме всичко това? Споделих с Кристина Крънчева, тръгнахме заедно. След това тя каза, ние дадохме основата. Давай обаче от тук нататък да видим какви са хората, какво чуват те, какво обратна връзка дават, какво споделят, и трябва да ти кажа, че всеки е много различен. Тук сме говорили с най-различни хора, дори в момента се опитвам на ум да върна лентата назад. Всеки е полезен с нещо и аз всеки ден се уча от всеки тук, който стои на това място.
А не те ли изморява този мултитаскинг, защото и ти, както ме попита, правиш много неща?
Аз съм много любопитна. Ама толкова любопитна, че чак вредно любопитна. В този смисъл...
Ставаме двама, майка да. Ми един любима лав кот, като умрява от любопитство. Аз трябва всичко да опитам. Разбираш ли? Абсолютно всичко трябва да опитам, защото няма как да знам, че нещо не ми харесва, ако не съм го опитал. Но в крайна сметка винаги ме води емоцията. Трябва да ми е готино. Готино ми е да танцувам, готино е да срещам различни хора. Да, момент е изморително, защото много добре знаеш и ти уговаряш събеседници, елате тук да си говорим, подготвяш се за разговорите, както си проучила, че съм играл народни танци 6 години в училище, но после, когато срещнеш този човек, някак си взимаш от всеки го по нещо и това, което научих в първия си урок в журналистиката, са две неща. Думите са много важни. Всяка една секунда телевизионно, радио време е изключително важна, защото това, което каза, за да говориш пред публика, осъзнаваш, че ако аз сега млъкна за 2 секунди в ефир и стане тази пауза, това е проблем. Другото, което е, че днес можеш да си с най-добрият репортаж, да получиш награда, а утре можеш да направиш този репортаж, който да ти кажат, той е толкова зле, че съжалявам много, дори няма да го включим в емисията, и пропиля е ресурса на телевизията, на радиото, защото не става за нищо, а ти си ангажирал толкова много хора, хората не знаят, може би, колко много работа стои зад един репортаж в радио, в телевизия. Това са екипи, шофьори, интервюта, събеседници, монтаж, звукорежисьори, всеки, който се е постарал, и накрая, ако не се получи, какво става? Затова аз много ценя времето на всеки един човек.
С Мария сте страхотен тандем, ти каза, че ходите заедно на танци. Това помага ли да бъдете още по-добър екип?
Мисля, че помага, защото като в танците партньора е изключително важен. Важно е да имате симбиоза и помага и в предаването, защото ако един е водещият в предаването, другия стои само отстрани, няма как да се получи като в танц. Ако само дамата танцува, мъжът стои като колче, няма да е красиво да се вижда. Но ако мъжът може да бъде тази опора, за да може да направи дамата, правя аналогията с танците, тази поддръжка и накрая зрителите и да кажат какъв хубав танц, каква емоция. Жената носи емоция. Така и в танците, така и в работата, и в нашия екип Мария е емоцията. Аз много често обичам да казвам, че ако нашето предаване България сутрин е един организъм, продуцентите са основата и тялото, Веселин Грабитов и Нели Златева и Николина Димитрова, то ние с Мария, Мария е сърцето на България сутрин, а аз съм мозък. Аз обичам да измислям най-различни неща, шантави, всякакви, но Мария като дама е емоцията, сърцето, и ако сърцето те боли, всички разбират, когато Мария не е в настроение, но когато пък Мария е в най-прекрасното настроение, което много често се случва 95%, тя зарежда всички, всички сме лъчезарни, а и това е много, което ни помага, като теб. Ние сме слънцето на ефира, а пък ти си на радиото, защото си лъчезарна, наистина усеща се по звука, без да ти прави излишен комплимент.
Благодаря ти много. Другото, което исках да те попитам, кога в един екип трябва да отстъпиш крачка назад?
Трябва да се прави равномерно и може би като в тангото, две напред, една назад. Трябва да даваш крачки напред, но да има и крачката назад. Защото много често, и това колкото и банално да звучи, когато си назад, имаш по-голям хоризонт да видиш и да се прицелиш най-малкото. Да видиш какво трябва да направиш. Трябва да се отстъпва, но не винаги на всяка цена, защото започваш да ставаш като без характер и казват, той винаги Виктор ще отстъпва, той винаги ще направим нещо, което на наше не е добре, на Виктор няма да е добре. Но ти си професионалистът, ако взема думите. Ти знаеш, че това трябва да стане така, но трябва да има баланс. Ти кога направи крачка назад последно, за да те провокирам, нали съм ководещ?
Работата в екип наистина изисква да правиш крачка назад и да държиш егото си доста добре регулирано. Всеки от нас иска усилията му да бъдат оценени. Това го мотивира, когато чуеш добра дума за себе си.
А станахме по-пестеливи на добрите думи,
станахме,
за съжаление.
Станахме доста пестеливи и някак си не успяваме да си кажем браво. Когато направим нещо малко, според мен човек трябва да си каже браво, аз успях, и оттам нататък да продължи, да се награди за моментния успех. А ние, знаеш ли, българите имаме такава една народопсихология, си казваме, ох, чукай сега на дърво, да не мога руки на това, не бързай да се радваш чак толкова много. Ма чакай, зарадвай се, това е хубаво нещо, поздрави се, оттам нататък продължи напред.
И някой път е по-трудно да си кажеш сам на себе си браво, отколкото някой друг да ти каже браво, и това е по-трудното браво. Да си кажеш една мисъл, понеже подкастите е в този, който участвам, сега съм много актуални, не случайно е така. Слушах един английски подкаст, в който дамата каза Never leave the bathroom before give a fire to yourself, или никога не напускай банята рано сутрин, преди да дадеш пет на себе си. Ако ние не харесваме образа в огледалото и не си казваме браво на теб, то как очакваме някой друг да ни каже браво? Може би да си кажеш браво сам на себе си е по-голямата крачка, отколкото някой друг. Защото много лесно аз да кажа на някой браво, много добре се справи, но защо му го казвам? Понеже си направил репортаж и си ми напълнил на мен 2 минути в предаването, ли ти казвам браво? Защото наистина ми е харесал, ли ти казвам браво? Колко е искрено това браво? Но когато сам на себе си кажеш браво, предполагам, че това ще е най-искреното браво. Никой няма да лъже себе си, да се гледа в огледалото и да си казва браво, след като знаеш, че не е браво, примерно.
Аз обаче пък тук съм склонна малко да поспоря с теб.
Давай, защото да спорим, запретвам ръкави.
Според мен по-трудно казваме браво на другите, вглъбени в собственото си его. И затова казвам, че добрият лидер е този, който е част от екипа и не се усеща толкова неговото лидерство, а той работи заедно с другите, готов е да отстъпи, готов е да отиде да свърши работа, която примерно не изглежда като да е за някакъв менеджер. За мен срамна работа няма. Това, че ти стоиш високо като организатор, като ръководител, не означава, че ти трябва да оставиш хората до последно да седят до понощите. По-скоро трябва да подходиш с емпатия, да виж, аха, тези тук в екипа, дайте да свършим тая работа заедно, да не се усети дупката, пропускът, и тогава дори е това да покажеш, че
съгласен съм с теб, Кате, съгласен съм с теб, но когато лидерът успее много умело да влезе в тази роля, когато вижда, че екипа има нужда от помощ. Защото ако лидерът лично според мен постоянно влиза и помага на работниците, започва да сваля дистанцията, така да кажа, от това, че аз съм шеф, вие сте тези, които работят. Не искам да излиза като
трябва
това,
че... Трябва ли да има според теб такава дистанция?
Трябва,
аз съм шеф.
Трябва да има, но това, което ти каза, примера много ми хареса, но за мен добрият лидер и добрият шеф е, когато някой в екипа, примерно, се разболее и не може да дойде. И тогава шефът да каже, ами тогава аз ще дойде и ще заместя Пейшо, който в момента е болен. Но тогава трябва да има нещо, което да провокира шефът да стане част от екип. Но трябва да има симбиоза и баланс.
Аз обаче да те върна към фотографията, ето виж, връщам и аз назад, крачка назад, правим и тук крачка назад към фотографията.
Ще пусне едно танго звукорежисьора тогава, така че...
Може и танго да ни пусне, въпреки че имаме бизнес музика, която върви като фон, за да отразява динамиката на това, което ние си говорим. Към фотографията, помага ли фотографията това, което виждаш през обектива, любителското око, което се доближава до професионалното в телевизията?
Помага с едно нещо и това са детайлите. Защото при фотографията детайлите са изключително важни. В фотографията думата фокус е много важна. А фокусът е много важен и в работата ми на журналиста. Защото ако един разговор няма фокус, той ще е като снимка, която е размазана. Сега си сещам, имах една страхотна снимка от Витоша, обичам да ходя на планината с една пеперуда, която е на преден план, отзад цветето е без фокус, то тогава фокусът е върху пеперудата. Но ако завъртя обектива и обърна върху цветето, пеперудата е размазана, то тогава е цветето на фокус. И тук въпросът е кой какво иска да види, цветето или пеперудата? Или ти какво ще избереш да му покажеш, цветето или пеперудата?
И сега продължавам с провокативните въпроси. Аз имате си колега Иван, генериран чрез изкуствен интелект. И Иван е наравно с вас, с Мария. Ще изяде ли хляба на журналистите и ти ви водещите изкуственият интелект? Как мислиш, след като вие вече работите рамо до рамо с Иван?
Ще те провокирам и ще ти отговоря, но първо да ти кажа, да те попитам, ти смяташ ли, че изкуствен интелект може да изяде твоята работа и да говори така хубаво и толкова лежерно, успокояващо, като теб, например?
Ти искаш сега аз да ти дам отговор
Дай
на въпроса.
Дай този въпрос, защото при нас е, при нас Иван, за да не мислиш, че бягам от въпроса ти, при нас Иван е и с глас, и с лице. Така че той има и визия, облечене, така пази и поведение, така че той малко повече. Отговори ми за гласа, защото там е скрит и моя отговор, ще ти кажа защо, но може ли изкуствен интелект така да бъде обучен и дали според тебе, ако изкуствен интелект всеки ден говори с този глас на Катя, който се променя според мен всеки ден на база на настроение, на лични емоции, на това какво ти се е случило, е различен, отколкото ако е генериран с изкуствен интелект и за него без значение понеделник, вторник, сега, четвъртък, петък, гласът ще му един и същи. И направо ти отговарям, за да не мислиш, че бягам от...
Към днешна дата Иван не може да е Виктор, това със сигурност, и Иван не може да е Катя, защото не може да стигне емоцията. Аз обаче вярвам в развитието на технологиите.
Аз пък не го отричам.
А емоцията на... Иван, не знам, Иван, дали ще има някога емоция. Любопитна съм да разбера, защото всеки ден изкуствения интелект се самообучава. По-важното обаче етично и отговорно да го използваме.
Това е много важно. Ние успяваме да бъдем този регулатор на Иван, защото все още той е прохождащ, той говори това, което ние му кажем. Ние сме регулатора, ние сме тези, които казваме, Иване, това можеш да го кажеш, Иване, това не можеш да го кажеш. Да, изкуственият интелект напредва изключително много, но емоцията е нещо, което е много сложно според мен да бъде уловено у машините. Аз много приветствам технологичното развитие, имам наблюдения и в IT сферата, към мултитаскинга, курсове и така нататък, свързани с IT технологиите, но емоцията е нещо, което според мен не може машината да успее да лови, защото как изкуственият интелект работи на базата на база данни. И какво ще му кажем? Когато чуеш думата разбито сърце, трябва да изразиш съчувствие. Когато чуеш думата лети от щастие, ти трябва да станеш щастлив. Как изкуственият интелект, ако стигнем до този момент, в който той ще води разговор, както ние водим с теб, как той ще може да прецени къде да направи емоция, къде да се засмее, къде да изрази това усещане, което да бъде непринудено, а не да бъде задълучено. Връщам се на думите на Спас. Хората усещат, когато някой е фалшив и когато някой е изкуствен. Те ще го видят автоматично и веднага. А Иван, той ще работи на базата на думичките или на базата на това, с което той разполага като емоции. Както и ние хората. Мен може да ме трогне това, че ти си искал да станеш фризьор, но не си успял, но аз съм станал фризьор, ако аз съм фризьор. А теб може да те трогне това, че аз се занимавам с фотография, а ти никога не си успял да направиш перфектния кадър, например. Хората са различни, това е хубавото. Поне това е богатството им.
Така е, но в динамиката на делника, в който живеем, сякаш не успяваме да се замислиме над всички тези неща, за които с теб си говорим. И може би и това е ролята и на епизоди като днешния, да слушаме, да се замислим. Ние нямаме картинка, но пък можеш да слушаш подкаста, знаеш, докато танцуваш, докато караш колело, докато въртиш палачинки или каквото там си поискаш. За какво обаче не ни стига времето според теб? Ето ти от твоята лична позиция.
Не ни стига времето, то е много лично, да, на мен не ми стига времето да имам повече време за себе си. Аз нямам още семейство, но не ми стига времето да успея да погледна натам, да си кажа сега приоритета е да помисля за Виктор Дремсизов като човек, който трябва да създаде семейство, защото аз съм, майка ми казва, свръхамбициозен и понякога тази свръхамбиция пречи, защото трябва всичко да се случи. Не ми стига времето да направя тази преценка за себе си, за кое си струва да инвестираш толкова много време. И аз съм привърженик на думите, че всичко идва в точния момент, в точно определеното време, така че нищо не е случайно. Когато някой много иска нещо, то се случва. Но трябва да го искаш и аз обичам да си го визуализирам. Представям си го, затварям си очите и си мисля, е сега тук ако съм водещ на сутрешния блок, какво ще кажа, здравейте, добро утро, вие сте сутрешния блок и така нататък. Подсъзнанието може всичко.
Ето, подсъзнанието може всичко. Виктор Дремсизов, не случайно в днешния епизод на 257 подкаст. Благодаря ти, че бяхме заедно. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg и вие тук можете да бъдете на мястото на Виктор Дремсизов и да опитате неговата роля на ко-водещ до следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.